Soba. Svakako ste navikli da petkom u goste dođe jedan zanimljiv gost. Tako i ovog puta. E sad, kako se ja pripremam za određene goste, odnosno za određene teme? A o nekima malo više čitam, a neke su mi jednostavno bliske. Naravno, znate, ako je reč o sportu i o muzici, onda su mi te teme bliske. Dakle, i ova tema mi je svakako bliska. E sad, postoje dve stvari koje ja u sportu najviše volim, tako da moram to da priznam. O jednoj ćemo pričati, a boga mi i o drugoj. U pitanju su biciklizam i trčanje. Upravo zato želim dobrodošlicu mom prijatelju Nemanji i pričat ćemo ovog puta prvo o trčanju. Dobar dan, dobrodošao na program Oradija.
Dobar dan i pozdravim sve slušaoce Oradija.
Dakle, ovako, da kažem, pričat ćemo o biciklizmu možda više, s obzirom da ipak dolaziš iz sveta biciklista, ali si uradio jednu zanimljivu stvar koja je bila veoma dobro posvećena, sjajna trka Business Run u Novom Sadu. Kako je sve zajedno proteklo, to je bilo pre nekih nedelju dana.
Tačno tako, na Svetski dan zdravlja biciklistički klub Novi Sad i udruženje građana Alma Mons zajedno sa beogradskim Sport IT-em su organizovali Business Run Novi Sad. Naša ideja je bila da baš na Svetski dan zdravlja damo značaj jednoj takvoj trci, jednom takvom poslovnom sportskom događaju, gde svi zaposleni koji ne razmišljaju na način da treba da se rekreiraju, jednostavno nemaju vremena, da ih na neki način izazovemo, da im damo izazov da dođu na Novosadski štrand i da istrče 5 km. Kao što ste već rekli, imali smo rekordan broj takmičara, 2124 takmičara na štrandu istrčalo 5 km. To je bila jedna neverovatna energija koja je na štrandu bukvalno izbijala, ta količina osmeha ljudi kada su završili trku. Jednostavno, sama zamisao, sam koncept je da ponudimo zaposlenima da imaju jedan izazov unutar svoje kompanije, da se kompanije takmiče među sobom i po broju učesnika i ko ima najbolje vreme, i da jednostavno napravimo jedan jedinstveno sportsko-poslovni događaj u Novom Sadu, o kom se evo i dan danas priča, prošlo je više od nedelju dana i ove društvene mreže su stvarno prebukirane, tako da kažem, pozitivnim komentarima i slikama, što smo mi kao organizatori izuzetno zadovoljni i daje nam i nove ideje i novu energiju za već 2023.
Ko je sve mogao da učestvuje? Dakle, da li su mogli i pojedinci da se prijave ili su striktno firme morale da prijave određene takmičare?
Mogli su i pojedinci, naravno i kompanije. Svako ko je video neku objavu ili reklamu mogao je da se prijavi na sajtu. Bilo je i nekoliko individualaca koji su trčali, kojima se jako svidela ta ideja. Ali naravno, kompanije su te koje su prijavljivale svoje zaposlene, one su to prepoznale kao jedan vid rekreacije, kao jedan vid team buildinga, tako da sve to u paketu kad se uzme zajedno, imali smo tih 2100 trkača.
Kako ti se činilo, kakvi su trkači bili? Mislim, svakako je bio cilj preći stazu, svi su pobednici koji su trku završili svakako, ali kako ti se čini, kako su savladali stazu?
Iskustvo nam je govorilo da nam uvek treba malo više od sat vremena za tih 5 km. Ove godine su trkači bili izuzetno motivisani, naravno ima onih koji trče, ima tu i ozbiljnih sportista i ozbiljnih rekreativaca, ali ima oni koji dođu da istrče, prošetaju stazu. Svi su završili ispod sat vremena, tako da je Novi Sad oborio apsolutni rekord što se tiče toga. To smo i mi bili onako malo prijatno iznenađeni u celoj toj gužvi kada je oficijalna tajming kompanija rekla sada su svi ušli i speaker je faktički zatvorio trku i rekao Novi Sad, još jedan rekord, znači svi su završili ispod sat vremena. To govori o toj dobroj energiji, o pozitivi, da su svi bili motivisani da daju sve od sebe. Prošetali ili istrčali, opet da to bude neki brzi hod.
Možda nam to govori o tome da zaposleni ljudi ipak sada više obraćaju pažnju na rekreativni sport i na pogotovo trčanje.
Tako je. Nažalost, ovo digitalno doba, sve više sedimo ispred kompjutera, mnogo smo u stolicama. Jednostavno doći ćemo u to da neće postojati ti lekovi koji će moći da nas izleče, a prevencija svemu tome jeste rekreacija i sport. i što više toga ima u medijima i uopšte da je to jedan kult življenja, način života, da je normalno da čovjek ide na trening ujutru pre posla ili na neku rekreaciju posle, to ne treba da bude neko foliranje, to treba da bude normalno u društvu. I to je ono što se sve više i više dešava, ali još uvek nije dovoljno.
Da se zadržimo samo još malo na toj temi, s obzirom da ipak dolaziš iz jednog takmičarskog sporta i da faktički predstavljaš i klub koji se bavi naravno vrhunskim sportom, koliko ipak obraćamo pažnju na recimo rekreativce čak i u mlađoj dobi? Da li misliš da bi na neke te mlađe generacije trebalo više obraćati pažnju, iako oni ne žele možda vrhunski sport nego samo rekreaciju?
Tako je, treba prvo više ovakvih događaja rekreativnog tipa, ne takmičarskog, ili da je to neka malo lakša verzija takmičarska. Ono što mi u Novom Sadu imamo jedan Fruškogorski maraton koji je kao takva manifestacija tog tipa najmasovnija, jedan od najstarijih u Jugoslaviji i u Srbiji. Takvih više manifestacija da se mladi pokrenu, da imaju izazov da prepešače recimo na Fruškoj gori 16, 22, 30 km ili za one najspremnije preko 100. Ja se sjećam kad sam ja bio osnovna škola, nama je bio cilj da završimo onaj mali maraton za 8 sati peške, pa kada smo bili malo stari išli smo na srednji. Kada smo išli na onaj ultramaraton, to su bili žuljevi, to je bilo spavanje na Fruškoj gori. I jednostavno, voleo bi da mladi danas imaju iste te želje koje smo mi imali tada, zadavali smo sebi nove ciljeve. Danas u ovo digitalno doba društvenih mreža, to treba da bude pozitivna slika koja će da ide, da se mladi tu prepoznaju, da im to bude uzor. I onda ćemo imati zdrave naraštaje i zdrave generacije.
Da, zanimljivo je naravno i Fruškogorski maraton nas i očekuje. Bili su naravno ovde i organizatori Fruškogorskog maratona. Bilo je tu dve godine pandemije. Mislim da će konačno ova godina biti onako u fulu, što bi rekli. A zanimljivo je naravno da postoje i neki ljudi koji su iz potpune rekreacije stigli do nekih vrhunskih nivoa i tako nešto postoji. Reci mi sada, što se tiče ipak tvog glavnog sporta, to je biciklizam, kako se sad gledaš sa neke vremenske distance ono što se desilo u Novom Sadu prošle godine?
Iskreno da vam kažem, Aleksandar iz sportske redakcije RTV-a me je dočekao na vratima i prvo što je rekao, moram opet da ti čestitam na organizaciji Evropskog prvenstva i na onome što je to Evropsko prvenstvo donelo Novom Sadu. Evo, njegov komentar posle skoro godinu dana govori da se još uvek priča o Evropskom prvenstvu kao jednom neverovatnom događaju koji se desio na Petrovaninskoj tvrđavi. Slika koja je otišla iz Novog Sada i nas kao organizatora i uopšte uživo prenos na Eurosportu, gde je gledanost bila 4.700.000 u subotu i u nedelju, to je nešto što sada kada se okrenem stvarno mogu da budem ponosan na tim ljudi koji je to sproveo, na celokupnu ideju koju smo imali još od 2017. godine kada je počelo da se priča o tome da Novi Sad može da bude kandidat za Evropsko prvenstvo. I jednostavno idemo dalje, želimo da dovedemo u krajnjem slučaju još neko Evropsko prvenstvo u drugoj disciplini. Evropska federacija je jako zainteresovana za 2024. ciklokros, Evropsko prvenstvo, to je ona zimska disciplina biciklizma, malo trčanje, izvinjam se, malo biciklizam. Tako da Novi Sad kao grad i Petrovaradinska tvrđava je sposoban da organizuje takve događaje i to je nešto što treba da radimo. Ono što mene raduje jeste, mi smo radili jednu mini anketu, naravno svi sportisti koji su hteli da je popune. Jedno od pitanja je bila da li ste prvi put u Srbiji, u Novom Sadu. Preko 200 njih je reklo da i imali su pitanje da li će se vratiti, da li bi se vratili. Velika većina je rekla da bi, i kao turista i ukoliko budemo pravili nova takmičenja. Tako da od 500 odborili smo rekord u Novom Sadu po broju takmičara na Evropskom prvenstvu, bilo ih je 503 iz 37 evropskih zemalja. To su sve brojke i činjenice koje govore da je ta ideja koja je postojala i uopšte organizacija Evropskog prvenstva donela puno toga dobrog i u poslovnom i u privrednom svetu za Novi Sad, u sportskom, u promociji grada, u promociji tvrđave. Tako da ja stvarno mogu da budem kao direktor prvenstva jako, jako zadovoljan.
Dobro, ja pretpostavljam da će neke stvari onako da u budućnosti to ćeš nam tek najavljivati, tako da sad njih nećemo toliko čačkati, ali to obećaj da čim bude nešto, makar u planu, da ćeš se javiti pa da ćemo to da svakako forsiramo. Kako stoji situacija sa našim sada biciklistima? Koliko je to za njih bilo u stvari odskočna daska za neke veće uspehe?
Tačno tako. Reprezentacija Srbije je učestvovala sa 35 takmičara na Evropskom prvenstvu, što je svakako impozantan broj. Upravo zemlja domaćina i treba da ima taj status. Upravo Evropsko prvenstvo je afirmisalo i dodatno animiralo sve one mlade takmičare da vide najbolje bicikliste sveta i Evrope. U Novom Sadu smo imali troje olimpijskih medaljista koji su 7 dana pre toga osvojili medalje u Tokiju. Vi ste mogli sa njima da pričate, da se slikate. Svi ti naši mladi takmičari imali su priliku da vide najbolje u ovom sportu u Novom Sadu, da se trkaju na istoj stazi kao i oni, da na treningu budu sa njima, da pogledaju njihove cake fazone, da ukradu neki zanat. I to je ono što je jako pozitivno i vidi se prvenstveno po broju devojčica koje danas imamo. Mislim da je Srbija lider u regionu sa preko 50 devojčica registrovanih za biciklistički sport, i to je ono što mene rade. Što se tiče momaka, tu je konkurencija dosta, dosta veća i potrebno su godine rada kako bi došli na neki nivo da možemo da ostvarujemo medalje, ali opet kažem, ovo evropsko prvenstvo i sve ono što se radi ide u pozitivnom smeru, da u narednim godinama imamo sve bolje i bolje selekcije i koje će biti rame uz rame sa najboljim takmičarima.
Da, svakako, ja se sećam, to je naravno bilo jako davno, bio je svojevremeno Spence, odnosno svetsko prvenstvo u stonom tenisu u Novom Sadu, i onda smo svi mi igrali ping pong, svi smo trenirali stoni tenis i mogu da kažem da danas sasvim solidno igram stoni tenis, a upravo zbog toga verujem da je i ovo prvenstvo mnogo doprinelo da se skrene pažnja na biciklizam i uopšte na ovu veoma zanimljivu, a posebno i atraktivnu disciplinu. Koliko misliš da mladima u stvari jedan klasičan sport, da kažeš ajde, to neko klasično prihvatanje, pa sad košarka, fudbal i ostalo, pomalo dosadi i da traže neke nove discipline, pa da je to biciklizam upravo zanimljiv zbog toga?
Tačno tako. Kada si spomenuo Spence 81, to mi smo takav narod, onome u čemu smo dobri, to je popularno. 95. je to počelo da bude košarka, pa onda odbojka. Absolutno. Pa naravno vaterpolo je tu svo vreme, svugde gde smo dobri. Novi Sad je naravno s odbojkaškim klubom Vojvodina uvek imao dobre selekcije u odbojci. I ovi neloptaški sportovi, kao što su plivanje, gimnastika, atletika, biciklizam, dolaze deca koja su probali neke loptaške sportove ili nisu dovoljno vešti sa loptom ili jednostavno vole adrenalin. Mountain bike je sport pun adrenalina. U suštini ti si slobodan, ti sa svojim biciklom možeš da ideš svugde po šumu i možeš da ideš po gradu, gde te put nanese. Trke su jako dinamične, staze su postale sve više i više okrenute ka tom ekstremnom delu, da ima dosta skokova, dropova, da nema kontakta s podlogom, vozi se u svim uslovima i na plus 40 i po kiši, i to je ono što privlači te ljude kojima je ili im ne odgovara taj timski duh u nekom loptaškom sportu, onda oni dođu u biciklizam i jednostavno zavole, da li rekreativno ili takmičarski, ali ima jako puno. To ono što mene raduje, da po gradu vidite ljude koji prelaze most, znači da idu na Sremsku stranu, da idu na Frušku goru, tog ima sve više i više i sve je više dostupno, i na taj način ćemo napraviti jedne nove generacije da ako otac vozi bicikl, vozi i sin, odnosno ćerka, i da jednostavno iz godinu u godinu imamo sve bolje i bolje sve više i više uopšte ovaj rekreativaca koji će biti možda i na nekom kompetitivnom nivou za takmičenje i tako.
Kakav bi tvoj recimo bio savjet za neku mladu osobu koja možda, ajde da ne kažeš, nije onoj prvoj mladosti dečijem dobu kada se počinje, nego prosto eto poželi neki student da se bavi mountain bike-om, šta bi mu savjetovao onako najviše, na šta najviše da obrati pažnju kada bi počeo da se bavi baš mountain bike-om?
Pa ono na čemu ja insistiram i svi oni koji znaju koliko je mountain bike opasan sport, koliko je lep, koliko je opasan, jeste da se nabavi zaštitna kaciga, da bicikl bude tehnički ispravan i da malo pogleda po internetu, ima puno trekova već uređenih staza i po Fruškoj gori i Kamenički park, jednostavno da ne ide, što se kaže, komu bez glave, nego da ipak prvo napravi neki koncept šta bi on to, gde bi on to. Većina planinarskih staza na Fruškoj gori je prilagođena i za biciklizam. Naravno, mora da vodi računa da bude svestan svoje brzine, da može da bude planinara, da može da izleti neka divlja životinja, mislim divlje zeci, divlja životinja koja u momentu naravno, može da ja sam imao puno susreta tog tipa treće vrste. Nama i divlja svinja izletela kad idete 50 na sat na spustu, ako udarite u divlju svinju, to je kao da udarite u zid. Tako da, da se drže obeleženih staza na Fruškoj gori, koji ih ima jako puno, da koriste zaštitnu kacigu i da jednostavno urade neki domaći zadatak šta bi oni to obišli, i da uvek imaju neki backup plan ako to u tom momentu ne mogu, da li je loše vreme ili su se umorili, da znaju kuda bi se najlakše vratili kući. To je negde onako zadatak. Kada mene pita, evo, hoću da idem da se rekreiram na Frušku goru, svi mi možemo da im ispričamo staze i staze su nacrtane, postoje trekovi, ali ti moraš da u svojoj glavi napraviš neku strategiju gde mogu da skratim, gde mogu da produžim, gde mogu da pijem vodu, gde mogu da kupim neko osveženje. To su, što se kaže, ta neka priprema. A naravno, uvek mora da ima neki rezervni materijal sa sobom, rezervnu gumu, neki sitan priručni alat, jer uvek može da se desi nešto. Može da leti grana, da pukne žica, da se otpusti kočnica, da se spusti sedište. To su sve stvari koje su normalne i nepredvidive. I to je onako, što se kaže, jedan bazičan savet za sve oni koji bi želeli da idu u šumu i da se voze, da uživaju. April mesec je prelep, nema komaraca, nije toliko još razdistala šuma. I ja najviše volim april, da se razumemo, da se vozim u Fruškoj gori ako je suvo. Maj mesec je dobar, već kreće jako da buja, šuma da zeleni. Jun i jul znaju da budu topli i ima puno komaraca.
Da, da.
Ali i to se reši, što se kaže, sa onim autanima i sredstvima. I jednostavno imamo Frušku goru kao takvu koja je na manje 20 km od Novog Sada i treba iskoristiti.
Jeste, i koja je savršena, a i gde ne možete dojete baš tako daleko da ne možete da se vratite. Uglavnom je to sve relativno blizu, pa ponesite i mobilni telefon, možda ipak neki prijatelj dođe po vas ako baš bude neki defekt koji ne znate da rešite. Da li si nekad razmišljao o nekom putovanju, recimo na more biciklom ili tako negde? Šta bi tu savjetovao ljudima?
Ja iskreno nisam imao vremena do sad od svih obaveza, prvenstveno ranije kao takmičar, posle toga kao selektor. To je nešto čemu ja iskreno maštam u narednim nekim godinama. Imam puno prijatelja koji su išli, koji su sledili neke moje savete, i isto takođe tu je važna ta priprema, odnosno dnevni raspored. Mi nismo išli na more, mi smo pre 3 godine, 4, 2018. smo vozili od Beogradske kapije na Kalemegdanu do, od Istanbulske kapije u Beogradu do Beogradske kapije u Istanbulu. To smo vozili 9 dana, doduše ja sam bio u autu kao podrška, i tu je važno samo napraviti isto dobru strategiju, odnosno dnevnu kilometražu, da se zna gdje ćete spavati, da li nosite šator, da li ćete po nekim hotelima, motelima, i jednostavno da ne, pogotovo ako imate nekog partnera ili ako vas je više, da jako dobro poznajete te ljude, da vam to budu stvarno prijatelji, jer kada na putu krene kriza, kada vas bole noge, ako je došlo do nekog energetskog pada, svađe su kao i svugde moguće. I ako dođe do svađe, ako se ne poznajete dovoljno dobro, može da dođe do potpunog kraha te vaše misije. prošle godine sam ja savjetovao divne devojke Natašu i Tijanu koje su vozile od Novog Sada do Zagreba. I one su jako dobre prijateljice, pa je bilo tih momenata, pogotovo pošto su vozili po kiši, oni su imali neki izazov da žele u ograničeno vrijeme da stignu do Zagreba. Jednostavno, tu je avantura kao svaka druga. Moj profesor sa fakulteta, Gojko Vladić, je išao par puta i do Atine i do Soluna. Prvi put kad je krenuo sa svojim kolegom, doduše on je tad bio student, ja sam im sve ispričao onako najgoru moguću varijantu i zapitali su se da li uopšte da krenu. A onda sam ih ohrabrio sa svim nekim drugim savjetima. Naravno, krenuli su, otišli su, neki deo su čak uradili i vozom jer je bilo jako loše vreme, nisu htjeli da gube. I to su jednostavno stvari koje ljudi kada krenu na takav put cikloturizma moraju da budu svesni da nije smak sveta ako je danas kiša i loše vreme. Neki deo će se uraditi vozom ili taj dan obiđi taj grad, vidi nešto novo, i to je svojevrstan aktivan odmor koji ja svakako preporučujem. I svako ko je duže vrijeme bio na biciklu već nauči šta mu odgovara, koja pozicija na biciklu, gdje drži ruke, kad jede, kad pije, koje preparate koristi, da li koriste neke lubrikante za da ima manje trenja sa sedištem. To su sve neke, naravno, kiša, spoljni utjecaj, 40 stepeni, ali kad završite to, kad uradite, kad se slegnu utisci, kad prođe sva ona bol, onda dobijete u stvari onaj pravi adrenalin i dobijate pravi efekat zadovoljstva da ste vi recimo otišli biciklom na more ili da ste obišli, ne znam, Srbija je prelepa.
Tako je, da.
Kad smo išli taj Istanbul, ja sam prvi put išao tom brzinom pored Dunava, celu tu stranu, išli smo Smederevo pa dole do Feliksormulijane. Ja sam rekao, Bože, šta mi imamo i koliko je u stvari Srbija lepa, pogotovo kad se gleda biciklom sa, ne znam, 20-25 na sat.
Naravno, tad se najbolje vidi. Ja mogu da kažem kao vozač motora koji sam proputovao bukvalno celu Srbiju, bukvalno motorom, da razmišljam o tom biciklu i o tom izazovu već godinama, i onda kad srećemo usput tako neke ljude, pogotovo neke i starije ljude, bakice, dekice koji idu i na tim biciklovima, boga mi su prešli nekoliko hiljada kilometara, ja prosto razmišljam, ovo ću nekad u životu sigurno uraditi, i to je nešto što ću sigurno sebi obezbediti da uradim jedan solidan bicikl, nešto malo stvari na put i idemo da vidimo. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, prođe 20 minuta dok smo mi dlanom u dlan, a mislim da bi mogli da pričamo o ovoj temi još dugo. Hajde se vratimo samo malo još na početak, biznis ran ove godine, da li je to sad i nikad više, ili je to samo jedna stepenica ka nečemu za budućnost?
Ovo je početak jedne eksplozije takvog trčanja u Novom Sadu. Za 7 dana smo u Subotici. Danas sam video da je Subotica oborila rekord sa 650 prijavljenih. To znači da je Novi Sad povukla jednu lančanu reakciju. Očekuju nas još trke u Nišu i Beogradu, a mi već uveliko planiramo 2023. godinu kao Novi Sad Business Run, gde nam je želja da imamo 3000 trkača rekreativaca na jednom jedinstvenom događaju, i svakako da idemo napred.
Ok, hvala ti puno. Bio je Nemanja Vajsa, mislim, mi se sigurno vidimo na biznis ranu. Ove godine sam ga promašio pošto sam zakazao neku trku u Bečeju, koja je bila za 2 dana, pa nisam mogao jedno i drugo, ali sljedeće godine obećavam, stižem. Hvala ti puno.
Hvala i pozdrav.